Oasa. Ocijaj dana.
Kad razmislim o životu koji je ostao iza mene, onda dođem do saznanja da je najvažnije u životu da se čovjek bori. E sad, šta znači to da se čovjek bori? Dakle, prvo, da bude svoj. Da bude svoj ne na štetu drugog. Da bude svoj i u svoju i u korist drugog. Da ima cilj u životu. A da opet on bude blizak životu, a ne nekom iracionalnom svijetu. Šta je meni bio cilj? Da u ovom životnom vrtlogu ostaviš bar kao trag u prašini nešto iza sebe.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u emisiju u kojoj ne odustajemo od ljudske dobrote. Mi je pronalazimo, prosto je mamimo u razgovoru s našim sagovornicima. Ono što je najbolje u našem večerašnjem gostu je što umije da voli, i to strastveno, svoj grad i svoje sugrađane. On voli čovjeka, piše priče o čovjeku, živom stvoru sa svim njegovim mukama, problemima, nadama, strahovima, željama, razočarenjima, ljubavima, greškama. On piše o svojim savremenicima, ali i onima koji su dio istorije njegovog rada, i o tome kako svako od nas iz svog ugla ima odnos prema prošlosti i sadašnjosti svoga zavičaja. Njegov život je bogat i, kako on kaže, blizak je životu. Uokviruju ga tri velike ljubavi: rodni grad, sport i pisanje. S nama je, poštovani slušaoci, večeras Tomo Marić, novinar, publicista i književnik, šarmantni gospodin sa leptir mašnom. Dobro veče i dobro nam došao u Oazu, dragi Tomo.
Dobro veče i vama, vašim slušaocima, i bolje vas našao.
Da objasnim slušaocima zbog čega sam te oslovila na ovaj način, zato što smo po mnogo čemu slični. I po mjestu rođenja, i po svojim poslovima koje smo do sada obavljali, ti u štampanim medijima, ja u elektronskim. Radili smo za javnost, radili smo za jedan određen krug čitalaca, slušalaca. Bili hroničari vremena, težili da zabilježimo one dragocjene trenutke koji, ako se ne uhvate, uzalud prođu i niko ih više neće spominjati. I eto, zato smo mi prijatelji. Sreli smo se na otvaranju tvoje izložbe u Muzeju savremene umjetnosti u Banja Luci nedavno. Izložba se zove Banjalučke priče na fotografijama, upriličene povodom Dana grada. Tada si mi obećao da ćeš mi doći u moju emisiju, u moju Oazu, i evo, obećanje si ispunio. Prvi plus za tebe. Večeras ćemo tražiti i one druge pozitivne osobine koje te krase kao čovjeka. Evo da krenemo od tvoje strasti, od tvoje Banja Luke u kojoj si se rodio 1951. u petom kvartu. Pa ćeš nam objasniti šta je značilo roditi se u petom kvartu.
Ja sam se spletom životnih okolnosti rodio u Gospodskoj ulici.
Moj otac je, sam se rodila u Gospodskoj ulici, a ne znam za taj podatak.
Jes, moj otac je kao visoki funkcioner ondašnje UDBA dobio stan u Gospodskoj ulici, tamo gdje su bile doskora prostorije Oslobođenja pa Glasa. I na drugom spratu sam se ja rodio i mi smo tu živjeli do 1955. godine, a moj pokojni djed, očev otac Adam, mnogo ranije, još za one Jugoslavije prve, kaparisao je kuću u petom kvartu, koja je čobanima sa Vlašića bila stanište kad su se vraćali, kako su oni govorili, iz Slavonije, i župe, da na Mejdanskim livadama ono predahnu još sa ispašom ovaca i onda se preko Starčevce, ja znam kako ide i taj skraćeni put, vraćali na Vlašić. I 1955. godine mi smo se odselili u djedovu kuću na Mejdanu, gdje ja do današnjeg dana sa kraćim prekidima više zbog posla, pa i tako me je nosio život. Jedno vrijeme sam stanovao gore na Čajrama, poslije u naselju Sunca i svjesno kažem, tu sam stanovao, stalno sam bio u braće Bukića 24 ili danas braće Jugovića 30, gdje je ta porodična kuća i u kojoj ja i danas živim.
Na desnoj obali Vrbasa.
I ona moje porodici pripada, ja mislim, negdje oko već 80 godina.
Imao si lijepo djetinjstvo u Banja Luci?
Pa evo, ja imam i jasne slike i neki dan sam sa svojom sestrom, koja je nekoliko godina starija od mene, prepričavao sam te slike koje ja nosim kao dječarac od 4-5 godina iz Gospodske ulice. Pa sam joj rekao da se sjećam sestre Laze Delića, Mare, koja je stanovala tamo gdje je bio gvožđar, pa su oni gore bili na sprat, da sam išao sa njom da virim i da vidim onog njihovog čuvenog ovna. Onda je ona meni sve što se ja nisam sjećao dopričavala, kako smo u Radulovića kuću tamo na Čošak gdje je bila slaščana išli na šampite. Ona, koja još bolje pamti sve to, njoj je žao što autentično nije obnavljana Gospodska ulica. Je trebalo sačuvati unutra kamen koji je bio, jer takve ulice gdje postoje na drugim mjestima, u drugim gradovima, on su to sačuvali. Da je onaj ulaz u Gospodsku ulicu isto tako trebao da bude sačuvan. Ali eto, Gospodska ulica ostaje banjalučka prepoznatljivost i sve njene priče počinju i završavaju u Gospodskoj ulici. Tako da to moje sjećanje na najranije dane djetinjstva vezane su za Gospodsku ulicu. Kad sam ja kasnije bavio se ovim poslom kojim sam se bavio i kad sam pisao knjige o gradu, ja sam dosta vremena trošio istražujući sve o Gospodskoj ulici. Pa zanimljiv je taj detalj da je ona 7 ili 8 naziva imala od svog postanka do danas, a da je, zahvaljujući slučajnom pod navodnicima krštenju čuvenog trgovca Tome Radulovića, postala Gospodska i da ju je narod od onda pa sve do danas, bez obzira kako se ona zvala, zvao Gospodskom ulicom. I nisam susreo u gradu, u svojim putovanjima po svijetu, veći grad da ima ulicu koja se zove Gospodska. One se zovu ovako ili onako. I ostao je jedan i detalj odakle Gospodska tom čuvenom trgovcu Tomi Raduloviću, koji je zajedno sa Lazarom Popovićem, to tvrdi i Ranko Risević, i na izvestan način tvorac Gospodske ulice, da su on započeli tu njenu gradnju, planiranje, sve mnoge ljude poslije iz svijeta trgovne industrije uvlačili i dovlačili tu. I on kaže, njen naziv došao slučajno da su kod Tomi Radulovića banuli seljaci, ja mislim, gore sa Zmijanja, da smo po cijeli dan, on ima onaj prodavac mješovite robe, da su prevrtali ormu i opremu za konje, neke eksere, đavle, vragove, gledali cijeli dan, na kraju nisu niš pazarili, ali su uprljali radnju, pošto ta Banja Luka nije imala ni metra, ni asfalta, ni bilo čega, sve je bila ona trošna kaldrma. E onda je on ljut što nije napravio pazara, što su on ostali nered u radnji, napisao na karton Gospodska ulica i zakucao ispred svoje radnje. I od tad počinje njen život kao Gospodske ulice.
Jedno vrijeme se ta ulica zvala Veselin Masleša,
Mile Budaka, odmah poslije rata Josipa Šoše Mažara, u ratu i Ante Pavelića, prije rata Bana Svetislava Milosavljevića, za vrijeme Austrugara Sveta Marija. Ja sam to u banjalučkim pričama precizno ispisivao, ali je uvijek bila Gospodska ulica, iako se ulica Veselina Masleše zove već 70 godina. Ja sam godinama radio poslije, baš tamo gdje sam se i rodio, u Gospodskoj ulici, gdje su bile prostorije oslobođenja, pa poslije Glasa, Mi smo i dobijali poštu, redakcija Oslobođenja, redakcija Glasa, Gospodska ulica, koja nam je stizala sa raznih strana.
A za malo je trebalo da se poruši i Gospodska ulica, jer se poslije zemljotresa 1969. u Banja Luci mnoge zgrade porušile.
Ne znam,
ja
šta je tada ko imao ko namjeru i kao cilj. Meni je drago što je ostalo ono obilježje ispred hotela Bosna, ali ono, ako ćemo pošteno, ono ništa ne predstavlja, ništa i ne znači. Čak onakav onaj objekat koji stoji iza nje, jedno se s drugim ne uklapa ni u što, ali neke je ostalo bilo šta. Ja sam bio ko mladić svjedok kad je rušen hotel Bosna.
I zahvaljujući tvojoj priči iz Banja Lučkih priča, i ja sam saznala zbog Pero čega Perović, je to ostalo.
Pero Perović je to zaustavio. I to ne samo Pero Perović, nego autoritet Pere Perovića, kad je on izišao pred onog potpukovnika Radulovića, koji ga je znao po čuvenju i sa rukometnog terena, onda je on ustuknuo i stao pred njim. I ja mislim da je on na svoju ruku donio odluku, sam se okrenuo i rekao, ovo se ne ruši, drugo rušte. Nestale su si brojne građevne u Banja Luci, pitanje da li ih je trebalo ravnati sa zemljom. Kad je i obnavljano, i to je rađeno nespretno, ti i ja se i sjećamo kako je tamo na prostoru gdje je biblioteka i muzej, gdje je bila realka, jeste, ako je i srušena ona realka, pa valjda je trebalo onda praviti realku onako kako je bila, bile su fotografije, bile su planove, a ne praviti ono ruglo i onu betonsku gromadu. Kao što je trebalo obnoviti hotel Bosna, onako kakav je bio, a možda ovakvu jednu građevnu praviti na nekom drugom mjestu u gradu. I tako je nestalo sila prepoznatljivih koji su određivali taj pseudo-austrugarski jednog srednjoevropskog grada koji je Banja Luka nosila kao svoj pečat. Arhitektonski to se gubilo i da nismo sačuvali ove građevne Banskog dvora i Banske uprave i ne znam, Muzej savremene umjetnosti koje svjedoče o tom vremenu, hipotekarna banka, danas predsjednička palata. Banja Luka, ko zna na šta ličila. Evo ja sad sam dolazeći ovdje kod vas, pošto i sam dolazim u vladu na posao, pregledao ovdje kompleks. Dakle, on se nekom arhitektonski može svidjeti ili ne svidjeti. Meni se sviđa između ostalog i zbog toga što je na ovom ovdje lokalitetu sve sada izgrađeno u jednom stilu. I to čini sad jednu cjelinu, znam otprilike šta će se tu još graditi oko Borčevog stadiona. I to će biti jedna prepoznatljivost arhitektonska Banja Luke jednog vremena. Kao što meni ne smeta ni Borik sa onom karakterističnom socijalističkom gradnjom, jer je jedna svojevrsna prepoznatljivost. Tamo je sve urađeno kako Bog zapovijeda. Nema ispod zgrada poslovnih prostora, ona zgrada improvizovanog Titanika, ispod njega su smještene prodavnice, sve ostalo što je trebalo. Preko puta je napravljena već velika robna kuća. Pokraj nje je bila pijaca, ne znam je li sada, osnovna škola, jedan proizvodni pogon Bosanka. Dakle, sve se nalazilo, Borik je mali grad. Nego ovo što ja sada vidim, pogotovo kako je krenula individualna gradnja i ovaj biznis sa podizanjem zgrada, na kaleme počesto krušku na šljivu, a jabuku na trešnju. A jedno s drugim nema nikakve veze.
Onaj kao ti ko uistinu voli svoj grad, mora da ima jedan, osim ljubavi, i onaj kritički odnos prema tom gradu. Dakle, u istoriji ovoga grada postojali su periodi kada je cvjetala, kada se gradila, periodi kada se rušila, kada se iz ruševina ponovo dizala, ljepša i gizdavija, ali u svakom slučaju uvijek je bila grad kojeg su voljeli njeni stanovnici i grad u koji su njeni stanovnici oberučke prihvatali svakog putnika, namjernika, pa i onoga koji je želio da se u njoj nastani za trajno. Eto, jedan od takvih si i ti. Istrajavaš na putu da bilježiš prošlost Banja Luke, sadašnjost Banja Luke i da na neki način utireš put nekoj novoj budućoj Banja Luci i nekom našem odnosu prema onome što nas čeka.
Prije dva dana, tri dana, mene su snimali s Hrvatske televizije i pričali smo o Banja Luci i obilazili smo grad i to su mahom ljudi moji vršnjaci. i bili smo na nekoliko lokaliteta i oni su nekada dolazili u Banja Luku istim poslom. Jedan od njih je tu imao i nekog rođaka pa je često dolazio i boravio u Banja Luci. Oni se ne mogu da nagledaju Banja Luke, kako oni kažu, koliko je lijepa i ljepša nego što se oni upamtili. U njoj nisu bili 20 godina i više neki. Možda mi počesto i imamo pretjerano kritički stav prema Banja Luci. To je otprilike ko svako svoje najdraže za užitak ostavlja sebi, a želi da bude to još bolje, još i ljepše, pa onda tako očima koji vole, po meni treba sve oprostiti. Dakle, njima je dozvoljeno i da kažu nešto oštrije i da traže da bude još bolje, da bude još ljepše. Banja Luka se jeste izgradila i razvila u zadnjih 15 godina. Eko svaki razvoj, svaka gradnja to nosi i jedno i drugo, pa vjerovatno vrijeme koje je pred nama i ocjenjivaće neke stvari. Na primjer, evo prostor tu gdje se sada nalazimo, gdje je ovaj zgrada vlade i RTV dom i cijeli ovaj kompleks. Ja njega kao mlad novinar i kao mladić pamtim kad sam išao na treninge u Borac ili poslije kad sam išao kao novinar na utakmice, kad sam prolazio onim sokakom, uvijek sam viđao ondje na čošku gdje je bila stražarnica.
Gdje je bila kasarna,
jeste, vojna. Namrgođenog vojnika, jer svi vojnici ovog svijeta su namrgođeni. Sjećam se lopta kad je prelazila tamo sa pomoćnog terena u vojno, hoće li je vrati, graja i vika vojnika sa tog prostora, sive one zgradurne, ružne. E, danas je to po meni jedan od ljepših dijelova Banja Luke. Pogotovo kad se zaokruži, kad se sve ovdje izgradi i ona će biti prepoznatljivost evo ovoga vremena, pa i te ljude na čelu sa premijerom Miloradom Dodikom koji su zbog svega toga od nekog dobijali hvalu, a neko ih je kritiko. Ja to doživljavam koji izuzetno pozitivno i nekad noću autom se vozim po Banja Luci kad se sve umiri i dođem baš ovdje na ovaj dio i sa svih strana gledam ove objekte i oni su dali jedan novi pečat Banja Luci. E sad kad ova ekipa koju sam spominjao, novinarska iz Hrvatske, televizijska, i on su dolazili noću da je snimaju sa svih strana i rekli da ovdje izgleda prelijepo, pa spravili poređenje i autentično sa Banskim dvorom, Banskom upravom. Kažu da uopšte ne ostavlja utisak crkva da je podignuta u ovom vremenu, nego da nosi i ona neku svoju kao patinu, jer takva ista je bila i 30. godina kad je srušena.
Tvoj život je veoma bogat i plodan. Počeo si kao novinar u Banjalučkom glasu i to sasvim slučajno. Opet zahvaljujući čovjeku, svom prijatelju, banjalučkom fotoreporteru.
Mene je u novinarstvo doveo Dušan Kecman. Ja sam kao mladić igrao fudbal, on je dolazio na utakmice, snimao nas kod Amerika u hotel Bosmu Zaleđe. Tamo je bio jedan ekskluzivni restoran, tu se Mlađi svijet skupljao. To je vrijeme kad smo se mi već ozbiljno zabavljali i tu je dolazio i Kecman. Pošto sam ja imao i jednu težu povredu upravo na utakmici, on je bio tada, on je mene ubijedio da ja pokušam da ostanem u sportu, ali da pokušam da radim kao sportski novinar. I poslije par dana odveo me kod Limuna Papića. Život je poslije pokazao da mi je to možda bio i jedini pravi istinski urednik. Čovjek s kojim sam ja do kraja njegovog života ostao veoma blizak. Bio je jedan sjajan novinar, isto tako dobar čovjek. Laf jedan i on je Banja Lučanin. Volio je grad, sagorio je u svemu tome. Koliko je god bio specijalizovani sportski novinar, on je pisao i zapažene reportaže o planinama, o ljudima, o rijekama. Vraćao se i on u banjalučku prošlost, mnogo toga je i sam upamtio. Pa tako, eto, moj život su odredila njih dvojica, a pogotovo moj stariji brat Ratko, već tada je bio poznati novinar, živio i radio je u Beogradu. I tako, dvojica Marića, obojica su otišla u novinarstvo. Spasla je stvar sestra koja je završila ekonomiju, onda je život otišao na drugu stranu.
I tako, kako si tada napisao prvi izvještaj, tako i dan danas zapisuješ. Napisao si bezbroj priloga, bilježaka, reportaža, ali isto tako i značajnih književnih ostvarenja Napisao si, evo ovo najnovije o čemu ćemo govoriti, a dotaći ćemo se onih nekih tvojih prijašnjih knjiga, Banjalučku trilogiju, Banjalučke priče, pišeš o svojim sugrađanima, onim bivšim, onim sadašnjim. Hrabro otvaraš ličnu arhivu, ali dušu te daješ na uvid ono što se tamo decenijama nakupilo, a svjedoči o gradu koji strastveno, dakle, voliš. Čitajući tvoje Banjalučke priče, tu trilogiju u prvoj knjizi gdje pominješ prošlost Banjaluke, u drugoj pominješ možda više ljude, one koji su obilježili ovaj grad svako na svoj način, o velikim i malim ljudima. Kod tebe je između velikog čovjeka Bana Milosavljevića i možda Ale, životinsko carstvo, jednakost, jer svaki čovjek ima svoje mjesto pod ovim nebeskim svodom i svoju vrijednost u jednom gradu.
E kad bi to nas svi podučilo, i nas ove koje danas živimo, i kad bi shvatili da to kakav ćeš trag ostaviti u život kao čovjek, ne određuje ti to koje mjesto zauzimaš, ne određuje ti ni to ni koliko si moćan i utjecajan, ne određuje ti ni vlast, ni snaga i moć koju donosi vlast, nego određuje to tvoje sagorijevanje i to tvoje bez granice davanje svome gradu i svojoj sredinu u kojoj živiš, možda je tako najbolje i reći. To će ti u nekom budućem vremenu odrediti mjesto, jer niko od nas nije, pa neće ni ova generacija sama sebi određivati mjesto, nego ono što su uspjeli ljudi da uradi. Pa evo, na primjer, simptomatičan je i upozoravajući slučaj Bana Milosavljevića. I to se sklanjalo od javnosti bezmalo 60-70 godina. I onda jednog dana je sve rečeno i taj čovjek je dobio u Banja Luci, poslije Petra Kočića, prvi spomenik je u Banja Luci dobio Ban Milosavljević. Odnosno drugi, Petar prvi, on je drugi. Drugo, izlaze sada na vidjelo dana i kako se daju i nazivi ulica i neka druga prepoznatljiva mjesta u gradu, i vremenom, pogotovo i mlađi ljudi koji budu dolazili, on će to još više i značajnije istraživati nego što smo mi. Kao što sada dobijaju i pravo mjesto ljudi koji su obilježili ovo komunističko doba kao vlast, neprikosnoveni autoritet, kao moć, kao sila. I to se bistri i svako dobija po zaslugama. Mislim da se Banja Luka, između ostalog, porodici Mažar, mora još odužiti, jer da iz jednog malog grada, to je Banja Luka od nepunih 30.000 ljudi, stanovnika, da iz jedne porodice, pa zašto ne reći iz hrvatske porodice, u vrijeme nezavisne države, monstruozne NDH, koji su mogli da biraju šta će biti, oni su opredijelili za najčasniji i najteži put i otišli u partizane, i na čelu sa njihovom majkom Marijom, nema sličan primjer i sličan slučaj u Europi, u gradovima milionskima, da je za tu časnu stvar u borbi protiv fašizma dala jedna porodica kao što su Mažari. Drugo, i to već vidim da pada na plodno tlo i kod mlađih ljudi. Mi smo imali prilike da upoznamo i da živimo sa Dragom Mažarom, koji je bio, to što je bio revolucionar, partizanski junak, koji je bio narodni heroj. On je bio zapažen čovjek kulture, pozorišta, pisac. Bio je sportsmen, veliki borčevac, šahista. Bio jednostavno laf života. I ja sam kao mlad čovjek dosta vremena provodio s njim u društvu. Nikakve tu nije bilo ni nabosutosti, ni sile, i mnoge te čuvane tajne iz Drugog svjetskog rata, koji je pogotovo krva bio u Banja Luci, ja sam saznavao od njega. I znam jednom, kad sam mu ja počeo onako pretenciozno glorifikovati, hvaliti partizane, on mi je rekao, daj čut, ne znaš ti nikako smo mi gluposti pravili. Kad bi ponovili, nikad to ne bi uradili. Dakle, imao je snage da gleda život izvana i iznutra. Drugo, Banja Luka treba da se oduži ljudima koji su nemjerljiv doprinos dali. Pa tu se tek uzgred negdje spomene Adem Čeva, Vlado Zeljković. I da ne nabrajam da li je Vlajka Šparavala, Žižu Mažar i cijelu tu plejadu. Pa zahvaljujući tim ljudima, Banja Lučko pozorište bilo je čuveno u cijeloj Jugoslaviji. zašto je nezapaženo, gotovo nečujno otputovao u svoje more i Boško Orobović. Nije se ni znalo da je umro u Banja Luci prije par godina, jedan od najtalentovanijih jugoslovenskih pjevača te lake moderne muzike. Prije 10 dana u Švedskoj je umro čuveni Rom sa Veselog Brijega, Ramo Mujkić, u 90. godini. Oni koji živjeli u ovom gradu znaju dobro ko je bio Ramo Mujkić, pogotovo za romski svijet iz mjesne zajednice Veseli Brijeg. Doživio je ne duboku, nek preduboku starost, Romi baš kažu i ne žive dugo. On je u 90. godini otišao na onaj svijet i ostavio im je amanet da ga žive u Švedskoj, da ga vrate u Banja Luku i da ga sahrane na partizanskom groblju. Tako da je 15 dana nakon što je preminuo dovežen u Banja Luku i sahranjen je na partizanskom groblju. Ja sam u svojoj knjizi Tam preko Vrbasa baš opisao tog čovjeka, jednog običnog. Vidite, danas stalno je ta sa Romima, sa vladilijama, koliko mi častan i pošten odnos imamo prema njima. Ramo Mujkić je tamo 60. i 70. godina iz te njegove porodice. On je imao 4 sina. Jedan je završio fakultet. Bajro je bio nastavnik. Bili su sjajni momci, bili su sportisti. Eto, njihov otac, koji je dugo godina bio aktivista u mjesnoj zajednici, u 5. kvartu tam preko Urbasa, pa je bio član, ja mislim, opštinske konferencije Socijalističkog saveza, jedan aktivista koji je iskorijenio u Banja Luc prosjačenje, koji je Romi nikad nisu predstavljali nikakav problem. Ni Ramu Mujkića, tog jednog sjajnog i divnog čovjeka, ni njega Banja Luka ne smije da zaboravi. Ne samo u to što će on u nekoj knjizi i u nekoj priči dobiti svoje mjesto, nego uopšte treba da se obilježi da je takav čovjek bio u ovome gradu. Sanjao sam noćas da te nemam, da ležim budan na postelji od snijega. I tiho, tiho, neka druga žena moje ime doziva kroz noć ružan san. Vidio sam u snu ljudan bijeli, crne konje i svatove bez.
Gost Oaze je Tomo Marić, novinar, publicista, književnik. Poznat po tome što strastveno voli svoju Banja Luku, sport i pisanje. Negdje sam pročitala da si rekao, kad bi nekim slučajem Banja Luka nestala i trebalo je virtuelno stvoriti, potrebne bi bile tri stvari. Kanta vode sa Vrbasa, kamen temeljaca Kastela i rukometna lopta. Ali da se vratimo pisanju. Ti često pominješ, Banja Luko, pamti. Pamti vrijeme.
I oprosti.
I oprosti. Eto, to su te divne riječi koje nekako čine čovjeka čovjekom. Da zapamti ono dobro što je neko u nekom vremenu učinio i da oprosti ono zlo koje mu se u nekom određenom vremenu činilo. A i Banja Luka i svi gradovi ovdje na ovom našem nemirnom balkanskom tlu imali su i burnu istoriju, imali su periode mira, periode rata, razmimoilaženja, mržnje, ali i zbližavanja. I tako, život ide dalje, a Tomo Marić, naš večerašnji gost, poštovani slušaoci, živi život veoma sadržajno i zapisuje sve ono na šta u tom životu naiđe. I što je vrlo važno i specifično za tebe, Tomo, to je da život ne gledaš u crno-bijelim tonovima, nego za tebe postoje i oni sivi, ono između lošeg i dobrog.
Pa ja sam i na izložbi banjalučke priče na fotografijama, su sve fotografije crno-bijele, rekao da one potvrđuju da život nije crno-bijeli, da on ima i druge nijanse. Evo sad malo čas ti pominjala i sivu, ali zna u tim silnim tonoma koji se javljaju u životu jednog rada da bude iznijansirano i u najsvjetlijim i u najtamnijim bojama, čak tamnijim i u crne. Banja Luka je prošla svašta u 20. vijeku. Ona jedino nije imala prilike da gleda kako život izgleda kad nebo bude dole, a zemlja bude gore. Kroz nju se svašta prelomilo. Kroz nju su takve prošle i strahote i takve dobrote, da nije ni čudo kad ja sada kopam po arhivama i dolazim do nekih dokumenata, da se toliko toga u jednom periodu i čutalo. Toliko je bilo ružno i toliko je bilo tužno da čovjek nema uopšte komentara na sve te događaje. Ta čudovišna, monstruozna NDH ostavila je u Banja Luci tolike krvave tragove, ali ja mislim da je ruka osvetnika partizana istigla mnoge od tih zlikovaca poslije rata, kao što se čutalo o tim zločinima nečuvenim koje su on počinili u Banja Luci, čutalo se i o ovom drugom. Presječen njima tu put u povlačenju i za nove to pole gore, i to je isto ljudska klanca bila. Često kažem ovo, i to bi trebalo da nam bude leitmotiv da još više volimo svoj grad i da još oprezniji, budniji i bolji budemo prema njemu. Šta je on u stvari svašta prošao? Putujući po svijetu, poslom kojim sam se bavio, mene nema gdje nije bilo. Ja sam od Argentine, Perua do Albanije, ne znam gdje, svugdje nalazio ljude koji su bili vezani, bar jednog koji je bio vezan za ovaj prostor. Čuvenog fudbalera Pelea čekao sam u Rio de Janeiro, jer su mi drugi dogovorili intervju s njim u društvu Banja Lučani. Dok smo mi gledali Rio de Janeiro, mi smo prepričavali Mejdan, Hiseta, Lauš, Bojića, Han, Jelić, Polje, eto, bavili se s tim vremenom. Pa sjedli smo u jednom od najluđih gradova na zemaljskoj kugli i čekali jednog od najslavnijih ljudi na zemaljskoj kugli. Dakle, taj čudan odnos koji Banja Lučani imaju prema svom gradu. Njena ta tragična istorija u Drugom svjetskom ratu prelomla se preko uopšte tragične evropske istorije Drugog svjetskog rata. Mnogo toga tu ostaje običnom čovjeku i nejasno. Evo, ja sam nedavno pričao da je Pariz tamo već prvi dan augusta 1944. godine, sredinom augusta, oslobođen grad bio. U tom periodu London se definitivno odbranio od silnih bombardovanja koja su išla od, pogotovo iz pravca Francuske koje su Njemci koristili. Beograd je oslobođen 20. oktobra 1944. godine, a gotovo 6-7 mjeseci kasnije Beograda oslobođena je naša Banja Luka 22. aprila 1945. godine. Zašto? Već su Josip Broz i Partizan ustoličili bili svoju vlast u Beogradu. 6 mjeseci su bili tamo, već primali visoke državnike, kontaktirala Staljina, Čečila, nema, cijelu diplomatiju razvila ovdje. Banja Luka je još bila porobljena i najtužnija i najsvirepija ubistva se dešavala u pravcu Jasenovca i sve, to je sve vamo, ovamo prema nama, Gradina, Bosanska Dubica, Kozara, pa do nikad zatvorene rane oko Drakulića. E, ta priča govori, i sad sam se ja plašio u ovom vremenu, te beskonačne igre koje se igraju oko Banja Luke. Njoj su neke stvari pokušale da se nameću kroz njenu istoriju, nasilu i nasvar. Ni tada nama nije rečeno da su ovdje bili vladari. U stvari, ljudi koji su nju podizali, i to si malo počasti i rekla, oni koji su je podizali i oni koji su je rušili. Oni koji su dolazili iz drugih sredina, iz drugih država, iz drugih civilizacija, koje su je gradili. Austrugar su udarili temelj malom, velikoj, srednjoevropskoj Banja Luci. To je sila ljudi kojima slomiš jezik dok izgovoriš ime, koji su posadili drvorede, koji su izgradili kipove ispred predsjedničke palate, koje su radili one silne bareljefe i reljefe u Banskom dvoru, Banskoj upravi, koji su podigli takve sjajne i lijepe zgrade, nemaju nikakve veze sa Banja Lukom, a u Banja Luci je rođen Viktor Gutić. Bolje je bilo da se nikad nije nigdje rodio, a pogotovo da se nije rodio u Banja Luci.
Ali još nešto interesantno, da ti i u najvećem zločincu, kao što je bio on, pronalaziš iskru ljudskosti.
On je bio najtalentovaniji dječak svoje generacije, bio najbolji đak u razredu. Meni je pričao ono strogo poje, onda lako je to danas utvrdio. To je meni pričao i Vlado Milošević, kojim sam ja od njenu staru fotografiju, da mi dešifruje ko se na njoj nalazi. Drugo, on je bio izuzetno talentovan čovjek, on je završio posao doktor prava sa 20 i kusur godina. On je potisao tu i siromašne porodice, dakle jednim neviđenim entuzijazmom se školovao i stizao do najvećih akademskih zvanja. I onda se počeo da bavi politikom i to je odnijelo u neviđeno zlo i njega i njegovog brata Blaža. I ja inače pokušavam stalno da u svim i najružnijim i najtužnijim i tragičnijim događajima u istoriji grada da nađeš, jer ne može čovjek na kraju kao živi stvor, ne može život opstajati. I koliko je god tragičan Drakulički pokolj, toliko je isto uzvišeno ono što je uspio da uradi Marko Lipov. Nisam ja baš u vremenu poslije u svom životu vidio hrabrost i jednu uzvišenost i jednu ljudskost kao što je tada pokazao taj čovjek. O tome sam dovoljno i mnogo i ne govori. Neko će sad reći, aj to je jedan slučaj. Pa jedan slučaj i određuje na kraju pravac života. Jer to kako je on pokazao hrabrost i koliko je on tada spasio ljudi. I ja znam ko su potomci tog čovjeka, potomci tom čovjeka u gradu. Čak i oni su zaslužili za jedno tako uzvišeno djelo Marka Lipovca da se zna cijela istina o tome.
Teško je napisati istoriju da svi oni koji su bili akteri te istorije budu zadovoljni, jer uvijek istoriju pišu, kažu, pobjednici, i na našu nesreću uvijek ili na sreću svaka istorija ima neke svoje dve, tri, možda i više istina. Ali nećemo više o istoriji, nego o tim tvojim ljubavima. Osim Banja Luke, koju neizmjerno i strastveno voliš, ti voliš i svoj fudbalski klub Borac, pa ti kažu oni koji su pisali recenziju za tvoje banjalučke priče da ti prvi dan 20. vijeka stavljaš godinu 1926. kada se Borac osnovao.
Borac je za Banja Luku više od sportskog kolektiva. Borac je za Banja Luku simbol šta u jednom istorijskom periodu mladi ljudi mogu da urade svojom željom da mijenjaju svijet nabolje. Svaka druga priča oko borca ne odgovara istini. Dakle, da je on bio komunistički, pa da je bio, ne, on je bio banjalučki mladog čovjeka. Ti mladi ljudi poslije su, istina, postali istaknuti komunisti. Samo dvije, tri utakmice, to ne treba ni prečutati, to sam govorio o veličini borca. I borac je dvije, tri utakmice odigrao u Ligi NDH. I onda kad su vidjeli da on treba izlaziti na stadion, ne znajući, hvala Bogu, šta će donijeti ta NDH-zija, i da fašističkim pozdravom pozdravljaju publiku ili ozdravljaju, onda je tamo na mom mejdan i odigralo se to da je čuveni Habija Gurabija Bečerbaš njih zovno, pokupio im je sve dresove i oni su otišli na ponir i više se nikad do kraja rata nisu vratili u Banja Luku. Mahom svi su bili u partizanima. Borac je odredio jedan drugi pravac Banja Luci, a i Banja Luka se na izvestan način preko Borca upravo tom sportskom pokretu do kraja odužila. Malo je gradova u kojima sam ja bio i ne znam da ih ima mnogo i u Jugoslaviji, ako nije Banja Luka i jedini, koji ima ulicu olimpijskih pobjednika ili olimpijskih šampiona. Banja Luka je za života olimpijskih pobjednika izgradila sjajan slavoluk sa bareljefima olimpijskih pobjednika u sportskoj dvorani Borik. Pa za jedno 100 godina kad budu odande selili sportsku dvoranu Borik na neko drugo mjesto, sve će se srušiti iz tog slavoluka, njega će opet negdje nositi, jer on svjedoči nevjerovatno i čak logično teško objasniti da je jedan grad od tada 84. to je imao 100.000 stanovnika koliko je imala Banja Luka, tada su oni svjetskoj sportskoj porodici podarili 9 olimpijskih pobjednika. Ja sam provjeravao, ja sam istraživao to. 1984. godine Pariz nije imao 9 olimpijskih pobjednika. Banja Luka 1976. godine, kad je šah bio svjetski pokret, ono čuveni Fischer, Spasski i ta Petrosjan, ta generacija kad je bila, i zaista šah nije bio kompjuterizovan, igrala ga ljudska ruka i ljudska glava. Banja Luka je imala dvojicu šahovskih velemajstora. To su jedina dva šahovska velemajstora, Milan Vukić i Emir Vukić, u Bosni i Hercegovini bili. A obojica su Banja Lučan, pa i Milan je tu od Sanskog mosta, dakle, i on je dijete ovoga grada. A tada, Milan Vukić mi je skoro rekao, a tada jedna Francuska, koja je danas šahovska sila, ili snažna šahovska zemlja, nije imala ni jednog. E kad uzme čovjek te parametre i vidi šta je sport donio Banja Luci, da ne govorim među olimpijskim šampionima, da znate, nije Marijan Beneš. On nije bio nikad olimpijski pobjednik.
Nije bio evropski.
Evropski, amaterski, profesionalni prvak Evrope i vice prvak svijeta. Ali to što je on donio boksu kao sportskoj vještini, pa to se nikad više u svijet nije pojavilo bilo gdje. Njegova popularnost, to se graniči, pa ja znam i sa ovim filmom kojim smo mi radili, bio jedan šampion koji je štampano, gdje je to prevođeno i gdje se to sve zajedno vidjelo. Nije Slađana Golić olimpijski pobjednik. A jedna je sportska heroina kakve nema sličnog primjera u svijetu. I da dalje ne nabrajam.
Ili Pero Perović.
Tako, Jerolim Karadža. Dakle, nisu oni, a takve su bili veličine.
I o to, kojima si pisao.
O kojima svima sam pisao. A temelj koji je poslije izrasto to golemo sportsko stablo u Banja Luci je Radničko sportski klub Borac. Dakle, fudbalski klub Borac, odatle je sve počelo u ovome gradu i dostiglo tolike visine da se Banja Luka danas, kad je riječ o sportu, o olimpijskom sportu, nalazi u svim svjetskim enciklopedijama.
Evo, samo ću pobrojati neke od tvojih knjiga, Boraci, Banja Luka, jedna priča.
I film je snimljen, koji je dobio najveću nagradu.
Grand Prix, Zlatni Bor. Jest. Lopta za Peru Perovića, Tamo preko Vrbasa, Banja Luko, Oprosti. Autorstvo si podijelio sa Zoranom Simićem.
Yes, Imero.
Milijan, knjiga o slavnom Miljanu Miljaniću, proglašena za novinarski poduhvat 21. vijeka u novinarskom, publicističkom i izdavačkom smislu.
Za nju sam dobio nagradu Evropa.
Knjiga o dva čovjeka, dva sportista, dva prijatelja, dva grada.
Miljan Miljanić je osvjedočeni prijatelj Banja Luke. Ja sam sada u banjalučkoj trilogiji govorio o tim ljudima. Između ostalog, to sam baš sada kad smo otvarali izložbu pričao i sa gradonačelnikom Dragoljubom Davidovićem, koji je po meni, ne zato što je on sada gradonačelnik, pa ja sad pričam, zato što je on vlast. Čak možda u jednom periodu meni izuzetno drag čovjek kao što je on. Bili smo se i sukobili zbog nekih trećih ljudi. Ostavio je nemjerljiv trag u životu Banja Luke. I on je to tipično primjer kako se postaje Banja Lučan. Dakle, on je rođen ovdje u Lijepče polju, u Mrčevcima. Završio je Banja Lučke škole, bio je sjajan student elektrotehničkog fakulteta, poslije uspješan direktor, ušao u vode politike, iako ja našeg gradonačelnika nikad ne doživljavam ko ovoga političara, ili da ne kažem ono malo grđe politikanta.
Nego dobrog domaćina.
Jeste, ja njega doživljam kao jednoga dobrog čovjeka, pragmatičnog, baš tako kako si ti rekla, dobrog domaćina, koji sa toliko šarma, ljubavi, energije vodi grad, i zahvaljujući upravo takvom načinu vođenja grada, Banja Luka je uistinu postala mali, veliki srednjoevropski grad. Ona po meni to zaista jeste, ali ne sam po meni. Ja sad gledam tu kad uđu ljudi, pa kad sa njima pričaš, i koji imaju snage da gledaju istinu. Ili to je važno u ovom vremenu. I oni kažu da je to čudo. Manje, više, sve njih Dragoljub Davidović oduševi i gardom, i ponašanjem, i manirima, i pričom šta je urađeno u Banja Luci, a pogotovo pričom šta se namjerava u ratu u budućem vremenu.
Šta god da te upitam, uvijek se vratimo na grad. Nešto možda da nam samo kratko, pošto nemamo više ni vremena mnogo, kažeš o svojoj porodici, o osnovnim ljudskim vrijednostima na kojima istrajavaš kad su u pitanju tvoji potomci.
Ma koliko se Banja Luci davalo kao svom gradu i kao gradu života koji je nama dala sve, između ostalog i meni. Ma koliko joj je davao, kad poravnate račun, ostaćeš joj dužan. I zato se ne treba štediti. Nesebičan treba biti u davanju prema svom gradu i doprinosu njegovom napretku i boljitku. Ja sam, eto tako, po rođenju, određeno mi je ovdje da živim, a i supruga mi je rođena ovdje, i ona je tamo preko Vrbasa sa čuvenog harema. Izrodili smo sa Zdenka i ja dvije čerke, Natašu i Maju. Dobio sam unuka Lazara.
I njemu si posvetio ovu banjalučku trilogiju, banjalučkih priča.
I onda evo, neki dan sam na tu temu razmišljao. U kući u kojoj danas živim ja, u toj kući je živio moj djed, u toj kući je živio moj otac, u toj kući živim ja, tu su rođene moje čerke, e tu sad dolazi i moj unuk. I ja nastojim, kao što sam na čerke prenio, evo Nataša je tamo i predsjednik komisije za nazive ulica po Banja Luci, stalno ide sa mnom, obilazi grad, pita me za more stvari, interesuje sve. E, ja mislim da se tako pravi odnos prema gradu, i poslije u životu, to je iz svog iskustva i svog života, znaš, ništa neće biti teško da uradiš za Banja Luku.
A na kraju knjige druge iz trilogije Banja Lučkih priča ti sjetno rezimiraš. Lipe uvijek cvatu kad im vrijeme jeste. U jesen, lišće žuti i zatrpava grad. Osvoji sjeta, uspomene naviru, kao bujica. Glava se napinje, orose se oči. A vjetar, duva li duva, tužno nebo nad Banja Lukom. Uvijek se sve završava bliže boli i suzi, nego u žitku i sreći. Bilo je to 18.9.2010. godine.
Ja sam to ispisivao, i nek sam to sve zajedno napisao, ja sam to ispisivao u vremenu kad su ogromni se politički pritisci sa raznih strana vršili na Banja Luku. Ja sam završio trilogiju Banja Lučke priče, i onda sam, ona se pripremila već da ide u štamp. Pošto ja nisam vješt u kucanju kompjuterima, što mi stvara ogromne probleme. Ja to nešto ispisujem rukom na papirčima, poslije prekucavam. U eri kompjutera to se lako pravi, permutacija, silne štamparske greške. Obnevidla je cijela ekipa. 100 čuda je bilo. Obnevidio smo to čitajući, ispravljajući korektorske, lektorske i vragove. Iako je majstorski tim to sve zajedno radio. I mi smo još čekali da vidimo kako će se to rasplest i da onda definitivno ide. Aj kaže, sačekat ćemo još par dana. Banja Luka je puna, to bila neka moja i poruka cijele ove priče koju sam pričao o svom gradu. Banja Luka je bila grad burne prošlosti. nekad tužne i ružne, a nekad i tako uzvišene i lijepe, da bi je trebalo upravo to uzvišeno i lijepo ispisati priče za sve slikovnice, za svu djecu ovog svijeta. E sad, odakle takav sudar od dobra do zla? Vjerovatno na tom principu počiva i čovjekov život, iako se nama uvijek čini da je drugom svet lako i bezazorno, samo nama tragično i teško. E kad bi ja sad trebao i imao moć da nešto određujem šta će biti tamo nekog dana, ja bi onda ove koji stižu iza nas prvo njima poželio da budu bolji ljud nek što smo bili mi. Da se još više nesebično daju svome gradu nek što smo se davali mi. I da ih mi mojiđu ova balkanska, bosansko-hercegovačka prokletstva, nesreće, mržnje, pakosti, zlobe, da ovaj gotovo pokret koliko su se ljudi ozlojili i koliko jedni drugima čine ružnog, da nestane iz života čovjekovog. I nije to od juče. Mi pamtimo neka srećna je vremena kao jednu etapu kroz koju smo preživjeli. Ja sam skoro čitao neke Šekspirove priče, pa i on piše tada za svoje vrijeme kuda ide ovaj svijet, gdje je moral, gdje je čast, gdje je poštenje, gdje su ljudi. Mene malo to podsjećalo kada je predviđao i kada je opisivo tamo 2010. i 2011. godinu nekog budućeg vremena.
Na sreću, Tomo, postoje ljudi koji imaju i moral, poštenje, imaju onu svoju čovječnost koju nose cijeloga svoga života i u najtežim vremenima ne odustaju od neke svoje ljudske pravde i dobrote.
Pa zbog toga sam ja, evo, upravo to sada što si ti rekla, sebi uzeo kao veliku ljudsku obavezu da ispišem banjalučke priče. Kad smo to sve zajedno završili, onda smo jednu noć, nakon prvih onih povoljnih kritika, jedan sjajan pisac i isto takav čovjek, Ranko Risojević, ja sjedli tamo u jednom kafiću i on je rekao, a inače ne raspa se on krupnim riječima kad govori. On je rekao, ovo smo mi dobro uradili. A meni je to prelijepo zvučalo, mi. Jer na kraju tu se potpisujem ja. Jer cijeli taj tim koji je bio sa mnom, Nenad Novaković, ekipa iz Presa, predvođena njihovim prvim čovjekom Goranom Rosićem, pa korektorski tim, pa lektorski, pa sjajan štampar i dizajner Vrane Ivanković i njegov sin Srđan. Dakle, i jest to bilo da su svi, ja sam bio sam izvođač radova, da smo mi to uradili. On kaže, dobro smo ovo uradili, jer ta priča koju si ti ispričao, svi su do sada bježali od nje. Pa kako god bude, ona je otvorena, neko svako dopiše koliko misli da treba i onda ćemo početi svi da razmišljamo. Je rekao otprilike nekoliko rečenica u stilu kao poruka, kao što sam malo čas govorila ti. Ima jedna sjajna misao jednog umnog čovjeka koji je rekao, kad bi čovjek znao kako je lijepo časno živjeti, svi časno živjeli. A to treba pobijeti u sebi.
Sve i treba pokušati tako živjeti. Tako. Neka bude, evo, možda i ovo posljednje što ćemo reći večeras u ovoj emisiji Oazi u kojoj mamimo ljudsku dobrotu. Večeras smo, poštovani slušaoci, ono dobro u našem sagovorniku mamili od Tome Marića, banjalučkog novinara, publiciste i književnika. Hvala za razgovor, Tomo, a toliko dobro pričaš priče da bi ova emisija bila interesantna i da je slušamo u kontinuitetu pa i 4 sata.
Hvala i tebi i ovoj cijeloj ekipi koja je danas bila s nama. Ja pokušavam, ne znam baš koliko uvijek uspijem, ja pokušavam da pričam priče onako kako su se priče odvijale. I ako ima neke zanimljivosti u tom mom kazivanju, ona leži u tome. Bilo je kako je bilo, a to kako će biti, o tome se pitamo mi. Mnogo toga što je ostalo iza nas, nisu nas ni pitali. I zato ja i gledam u buduće vrijeme kao vrijeme za koje ćemo se mi pitati. I ono zato treba da bude bolje.
Hvala još jedanput.
Hvala i vama.
Tomi Mariću za razgovor u Oazi. Hvala i vama, poštovani slušaoci, što ste nas i večeras na ovom mjestu na talasu Radija Republike Srpske slušali. Vaši prijatelji Dragan Šukalo, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali.